Kretingas muižas ūdens dzirnavas. Dulpuča un Akmenas upju satakā pie aizsprosta uzceltās muižas dzirnavas minētas jau 1672. Gada muižas inventarizācijas grāmatās. Pēc 100 gadiem dzirnavas, uzskatot par muižai piederošu objektu, ir pieminējis arī bīskapa Ignota Jokūba Masaļska ieceltais mērnieks. 19. Gadsimtā, kad dzirnavas rekonstruēja grāfs Jozefs Tiškēvičs, tika uzcelta sarkano ķieģeļu virsbūve. Tur sāka darboties Lietuvā pirmā hidroelektrostacija. Elektrība tieši tika piegādāta pilī. Dzirnavu ūdensrats grieza arī galdnieku iekārtas. Galdnieku darbnīca bija ierīkota dzirnavu telpā. Tagad dzirnavu ēka ir rekonstruēta. Saglabāts vecais dzirnavu mehānisms – koka sijas. Dzirnavās ir apskatāma etnogrāfiska ekspozīcija.